Gepler Ýer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündürlüge gepleşigimizi men Merdan Sarıyev dowam etdirýärin. Türkmen aktivisti Rozeldi Çüliyev henize Moskwanyň Şeremetiýew aeroportunyň tranzit bölümünde galýandygyny, penşenbe günü onu azyndan 2 ýezek Türkiýe uratmakçy bolandyklaryny aýtdy. Aeroportun özünden Azatlyk Radiosu bilen geçiren söhbetdeşliginde ol Türkmen hukuk kulluklarının maskalar zaalarını edýän basyşlaryny güýçlendirendiklerini hem belledi.
Men şu wagt Moskwanyň Şeremet aeroportun D blogyna otýaryn şu wagt. Şu samolýota minmerli ýerde otýaryn. Men şu wagt ekip çek bolup bara, iki ýerde gelip gitdiler. Ýarym sagatyň içinde uje. Aeroflot kompaniýa geldi. Ýerde şu wagt gitmezeňiz dedi.
Ýatlatsak internetdäki tanqidi çağırışlar sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýplanan Türkmenistanyň student Çüliyev 2 martda Istanbuldan Moskwa barandan soňra Şeremetiýew aeroportunda saklanypdy. Geçen dekabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial hemde Türkmen Helsinki fondy guramalary birlikde beýanat ýaradyp, Russiýanyň Garaçay Çerkez Üniversitetinde bilim alan 26 ýaşly student Rozeldi Çüliyewiň YouTube ulgamynda türkmen hükümetine gönüktürülen bir näçe tanqidi çykysyndan soňra türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýplanýandygyny we ýerlenýändigini habar beripdi. Çöliyev haýwatlara garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen aratnaş gurmak üçin 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkiýe bardy, 2 martda Moskwa gelen wagtyna Warsaw saklandy. 4 martda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Çöliyev özü üçin ýürüti aklaw üçin tutulandygyny mälim etdi.
Otyorsa dokumentlerin üstünde nefip borda inşallah bana şu vaat karış dediler, şu vaat hiç gerek mülüme dediler, münür cek borsa.
Ol ötün aksım hazır Garaçay Çerkez şehrindeki umumi yaşayış sayında 9 aylık oğlu bilen yaşayan yarısız ayalının hem yerli polisi bölümüne çağırlandığını, ondan özü var da mağlumat almakçı bolyandıklarını aytti.
Arasa çağırtdylar, şu men marada maglumat aljak bolýarlar.
Rozeldi Çüliyev Türkmenistandaky maskala agdalaryna hem basysyň güýçlendirilendigini, hukukçylyk güýçleriniň onuň ene atasyny Aşgabatyň Archivili trawynyň ýerli polisiýa idarasyna çağırandyklaryny aýtdy.
Ejem kakam çağırtdylar, şu uçaskowaya gatdaly neksanak grajdan eşikli ele blaknotdy, olar özüni tanatmanlar, hiç gerek atfam ýet aýtmanlar, olar oglum şu wagt nefip polis kowatyny içinde Türkmenistany getirip sitdir. Onlar zaman diýipdir, oglunyňyz hem görmersiňiz diýipdir. Şoň üçin eger diýip oglunyňy görmek isleýän bolsaňyz diýipdir. Şu wagt oglunyňyz hiç ýere wideo çykmasyn. Tiha meni wasamalyady minsin gaýtsyn diýipdir.
Howpsuzlyk işgärleri studentiň enatasyna ony Türkmenistany getirmek öz ýollarynyň bardygyny aýdyp hem haýwadatypdyrlar. Mundan başga da çarşamba güni Çüliýewiň dogonuny iýsinden çykmagy mejbur edipdirler.
Saat 2-de öz neme radiçiliğim bilen arza yaza çık deyiptir bolmasa öyle çıkarar.
Çöliyev'in sözlerine göre Türkmen hukukçuluk kullukları eger de ol video arkalı öz yağdayını beyan etti, onda onun beylik maskalı ağzalarını hem basış etmek bilen hayvat atıptırlar.
Cigin gelse hem mezat kovulur, cigin gelmese sen başlangıcı deyiptir beylikle bir yüzyıl devam edip gelmesem çıkarar deyiptir.
Daşar yurtdurda Türkmen aktivistleri işçinleşen mahalle Çöliyev YouTube ulgumunda Türkmen prezidentini, hükümetini ve emeldarlarını tanqitleyen video yüzlönmelerini çap edipti.